Pa uloga benediktinaca je bila među ostalima širenje kršćanstva, odnosno vjere kršćanske na ovim prostorima, uz samo širenje bilo je učvršćivanje isto tako kršćanskog katoličkog vjerovanja s jedne strane, a s druge strane oni su bili kao prvi red, jedan od prvih koji su, možemo reći, uvodili nekakve civilizacijske norme u život tadašnjeg društva, i poznato je da su bili zaslužni za širenje pismenosti tokom srednjeg vijeka, tako da i iz tog ovaj pogleda njihova važnost dosta velika.